Krásný den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Redline podcastu, kterým vás jako vždy provede Kamila Paličková. Mým dnešním hostem je Lucie Vybíral Pastrňáková, která se kromě jógy, pilates a funkčního tréninku také věnuje uzdravujícím meditacím a natáčí své vlastní autorské meditace pod značkou Light Soul Meditation. Dnes tak budou padat slova jako mindfulness, epigenetika nebo harmonie a dozvíte se, proč byste měli meditovat i vy. Ahoj, Lucko.
Ahoj, srdečně zdravím, Kamilo, děkuju za pozvání a zdravím i všechny posluchače.
Jsem ráda, že jsi dorazila mezi nás, protože meditace je téma, které já jsem vždycky měla pocit, že je tak jako velmi jednoduchý, ale když jsem meditovat zkoušela prakticky, tak jsem zjistila, že až tak jednoduchý není a že vlastně o něm nevím ani moc teoreticky. Takže jsem ráda, že dneska otevřeme tohleto téma, protože si myslím, že v dnešní době je ještě důležitější, než bylo kdykoliv dřív. A já na tebe prozradím, že ty jsi takový králíček Duracell, tak jako jsem já, děláš hodně věcí, děláš je naplno a děláš je energicky. A ty jsi vlastně oslovila s tím tématem sama mě, to znamená, nebyla jsem já ten, kdo by tě jakoby si našel a vyzval. A mě to velmi zaujalo, protože vím z toho tvýho příběhu, že jsi se posunula od toho čistě jako fyzického cvičení, jako řekněme ke spirituálním věcem, k tomu, že trošku se zabýváš tou duší, posunul jsi se k těm meditacím, v tvém případě jsem dala ten název uzdravující meditace a to je teda to všechno, o čem si budeme povídat a proč ze všech těch témat, který jsi mohla vybrat, jsi se rozhodla, že to téma, který chceš sdílet s našimi posluchači, tak je právě meditace.
No, protože, jak už jsi zmínila, tak se věnuju pohybu, aktivnímu, vědomému pohybu, dělám funkční trénink, věnuju se jogové terapii. A vlastně od dětství mě sport a pohyb doprovázel, byl mojí vášní, do dneška mě to velmi baví, ale v určité fázi života jsem tak nějak prozřela do té polohy, kdy jsem si uvědomila, že bez toho soustředění a bdělé mysli a bez té všímavosti to vlastně nejde. Že to je jenom nějaký opičkování, že prostě ten pohyb nemá v podstatě žádný význam, krom toho, že by spaloval kalorie. Takže vlastně ten hluboký přínos, ať už vědomého pohybu, jakéhokoliv sportu nebo jakékoliv aktivity, které se věnujeme, tak ten hluboký přínos se dostavuje až tehdy, když jsme v něm plně ponořeni a jsme absolutně všímaví, bdělí a vědomí si všeho, co se děje jak kolem nás, tak svých vlastních vnitřních procesů, které přichází jako reakce na to, co se děje právě v tom vnějším světě a s čím se potýkáme. Takže tato, řekla bych, možná i někdy složitá, dlouhá cesta mě přivedla k meditacím.
Mm-hmm. Já mám někdy pocit, že když teď to řeknu hodně zjednodušeně, že chlapi v tomhle to cítí, že oni často jako inklinují k tomu sportu, protože říkají, já si u toho čistím hlavu, že tak jako trochu vlastně u toho meditují, aniž by si byli vědomí, že teda meditují a to ne my ženy úplně často máme, my to tam máme často, až když si řekneme, potřebujeme zubnout nějaký to kilčo, tak někde jako pak jdeme a máme to fyzické čistě cvičení, jak si o tom hovořila. A když to teda půjdeme posunout o tu rovinu dál, aby to nebyla jenom ta fyzická úroveň. Já vím, že to tvý poznání, jak ty jsi k tomu dospěla, tak to nebylo jenom skrze pozorování tvých vlastních klientů, ale i ty jsi prošla vlastně nějakou vnitřní osobní zkušeností, kdy právě to tvý množství energie a to, že občas byla šířená různými směry a dopadala na různé osoby v různé intenzitě, někdy pozitivně, někdy negativně, i to tě jakoby přivádělo k té meditaci, že jo?
Jo, přesně tak. Tak asi každý přicházíme na svět jako s určitým genetickým materiálem, který je do zase jisté míry ovlivnitelný, že jo, bavili jsme se, nebo zmínili jsme tady epigenetiku. A samozřejmě narodíme se do určitého prostředí, takže máme nějaké svoje rodiče, kteří se projevují energií, která nás doprovází od toho narození do vlastně dětství a během dospívání a samozřejmě vlivem toho okolí, ať už těch rodičů nebo prarodičů nebo jiných vzorů kolem sebe, vlastně do sebe nasáváme určité myšlenkové vzory a přesvědčení. A tak je otázka, do jaké míry je samozřejmě to prostředí kolem nás bdělé a zralé a my nasáváme kde co. No a potom se ukáže, když už si tvoříme svůj pohled na svět a začínáme žít svým životem tak, jak ho chceme, že vlastně se potýkáme třeba s určitými problémy, překážkami, které se můžou třeba řetězit nebo se opakujou cyklicky a my si říkáme, ale co se děje, proč se mi to pořád vrací, proč pořád potkávám stejný chlapy nebo naopak stejný ženský, vztahy nefungujou, proč se pořád nechávám vytáčet, proč mě vlastně štve okolí a tak dále. Takže vlastně tady v těch situacích je nejlepší si položit otázku, co já sama s tím můžu udělat. A ty si krásně navázala na to, že vlastně já jsem takový králíček Duracell, mám hodně energie, já jsem se narodila ve znamení Střelce a myslím si, že tahle energie mě doprovází od dětství. Já jsem taková bojovnice asi, bojovnice žena a učím se...
To je náhodou silný archetyp, který přináší mnoho i dobrého do společnosti.
Já věřím, že jo, protože když vlastně se soustředím na to srovnání té jinové a yangové energie v sobě, tak to vede jako k dobrým věcem. Tak se ta energie vlastně směřuje konstruktivně tam, kam já chci. Samozřejmě člověk jako k tomu musí být bdělý celkově a nenechat se stáhnout ať už tou yangovou bojovností anebo naopak tou jinovou v podstatě nečinností. Jo? Třeba když to takhle hodně zjednoduším. No ale... Abych navázala na to, na to svoje dětství, tak já jsem samozřejmě vždycky měla hodně temperamentu, no a když jsem si žila tak ten svůj život, co by studentka a pak jsem odešla z domu, studovala jsem v Brně, že jo, dělala jsem si, co jsem chtěla, tak jsem se nedostala až do takových jako kritických situací, ale ve chvíli, kdy jsem se vdala, stala jsem se mámou a z hlediska třeba Maslowovy pyramidy, že jo, podle psychologa Maslowa, nemáš určitou dobu nebo po delší období jako uspokojené základní fyziologické potřeby, ať už je to jídlo, pití, spánek, nebo třeba i intimní život, tak prostě člověk nemůže kultivovat své lepší já, protože se prostě potřebuje vyspat, nebo jenom najíst a potřebuje jenom tak být, jo, chvilku se nadechnout. A v tom raném mateřství to jsou náročné chvíle, no a prostě ten příchod prvního dítěte, samozřejmě nějaké třeba neshody v manželství nebo příchod druhého dítěte, to všecko mě stavělo před takové kritické momenty, kdy vždycky ten můj přirozený temperament nějak vykulminoval. Neříkám vždy konstruktivně samozřejmě, ale ve finále jsem ráda, že se to stalo, že jsem prostě vybuchla jako papinův hrnec a pak jsem si říkala zpětně, no ale chci, aby se tohleto dělo dál, chci tímhletím způsobem zatěžovat třeba svoje děti a vlastně nechat na ně přenést ten svůj vzorec, u kterého vidím a cítím, že je vlastně nefunkční, když nejsem bdělá vůči emocím, které ve mně probublávají, kdyby ještě bylo možné je nějak jako užitečně třeba spotřebovat, spálit, ale nechám to dojít až do té nejvyšší míry, kdy potom ten výbuch může samozřejmě ostatní jako ne fyzicky zranit, ale minimálně jako psychicky třeba ublížit. Takže tohle byly pro mě ty kritické momenty, kdy jsem si říkala, že je třeba začít pracovat vlastně s tou svou myslí, a velmi všímavě být pozorný k tomu, co se děje uvnitř a jaké přesně emoční reakce ve mně třeba vzbuzujou určité situace v okolí. A když se člověk tomu naučí být bdělý, tak i z hlediska třeba neurověd, dnes už je to zase studiemi prostě prokázaný fakt, dochází k propojování určitých částí mozku s tím nejpřednějším, což je prefrontální kortex, mozkový kmen a zadní mozek a samozřejmě pokud se nepěstuje tady ta bdělá pozornost, tak tyhle ty mozkové části nejsou až natolik propojené, to znamená, že buď nad situací, stresovou situací, která přijde, převezme vlastně vládu zadní mozek a mozkový kmen, což jsou samozřejmě, což je centrum emocí, že jo, a takových těch reakcí, které pochází jako z toho prapůvodu a většinou jsou to stresové reakce, takže útok nebo útěk. Mm-hmm. A člověk jedná velmi emotivně a vlastně jako pračlověk v podstatě. Nejedná kultivovaně, nemá nad sebou kontrolu. Mm-hmm. Kdežto, když dochází k tomu, že teda ty mozkové části se propojujou a ten prefrontální kortex, tak ale když se podaří díky propojení těch jednotlivých mozkových částí vlastně zapojit ten mozek jako celiství a zapojit i ten prefrontální kortex v součinnosti teda s emočním mozkem a se všemi ostatními, tak vlastně na jedné straně hluboce prožíváme tu danou situaci, prociťujeme i ty emoce, ale je tam přítomný i jakýsi vnitřní pozorovatel, který má nadhled nad tím vším a ví, že se to teď děje, což je vlastně ta intenzivní sebekontrola a seberegulace, což je vlastně nástroj, který nám umožňuje potom kultivovat sebe sama.
To je vlastně to, co mě běželo celou dobu hlavou, to, co jsi teďkon hovořila, když jsi mluvila i to, o těch svých vlastní zkušenosti, kdy ten člověk vlastně vybuchne nebo může reagovat i nějak jinak, v případě samozřejmě jiných lidí můžou se rozbrečet, že jo, můžou jít prostě do jiných reakcí, které tam mají teda jako ty fixní vzorce. A to je ten autopilot, kdy ty lidi vlastně nějak úplně automaticky reagují na to okolí, na tu situaci, aniž by přemýšleli nad tím, jestli vlastně takhle reagovat chtějí a jestli je to dovede potom k nějakému výsledku, který by si přáli, že jo. A tohleto si myslím, že je velmi důležitý, aby si posluchači uvědomili, protože tam je podle mě jako klíčový moment toho celého, než se dostaneme k tomu praktikování té meditace. Ty jsi použila několikrát po sobě slovo bdělost nebo bdělí a všímavost a opravdu, teď ty jsi to řekla na konci, ten vnitřní pozorovatel, že je to, jak kdyby teda Lucka se dívala na Lucku nebo Kamila, že jo, se dívala z vrchu na Kamilu v nějaký ty situaci a teď si říkala sakra, teď ta Kamila reaguje tak, jak by vlastně měla reagovat, jako líbí se mi, jak ta Kamila vlastně reaguje a tohle podle mě velký umění se do tohohle momentu dostat. A já bych řekla, že ta meditace k tomu přispívá, že ti tomuhle asi učí.
Určitě. Za mě je meditace podle všech těch nástrojů, který znám, zatím asi jediný spolehlivý nástroj, který k tomu vede. Mm-hmm. A není to cesta krátká. Nestane se to ze dne na den. Samozřejmě k těm změnám na mozku dochází v té změřitelné míře třeba během 2, 3, 4 týdnů praxe meditace.
Tak systémy. To bych řekla, že ještě docela brzo. To bych ani nečekala.
Ono v podstatě jako k určitým změnám dochází už po první meditaci, ale nejsou dlouhodobě udržitelné. První meditace ti povznese ducha, přinese ti dobrou náladu, zlepší ti emoce a díky příjemným emočním prožitkům tě to jako vibračně povznese na vyšší úroveň, ale vyspíš se a druhý den si tam, kde jsi byla. Jo? Mm-hmm. Takže tam je velmi důležité věnovat se tomu pravidelně. Samozřejmě pokud si jednou nezamedituju, tak je to úplně v pohodě, ale spíš je důležité, aby se to stalo součástí tvého způsobu života, pokud chceš něco změnit.
Já jsem se teď, promiň, chtěla zeptat, že když používáš teď v tomto případě vlastně slovo meditace, tak co tím vlastně myslíš? Protože já se dokážu představit, že někdo, kdo nemedituje, anebo to může být jeho způsob meditace, tak někde teda hodinu sedí v tichosti a medituje. Pak vím, že to, co třeba dělám i já, že si pouštím někde na YouTube a tak podobně, že si pouštím nějaké jako vedené meditace. A pak jsem potkala lidi, kteří říkali, no to stačí prostě 3 minuty ráno, když se probudíš, tak si jako zameditovat. Tak co vlastně, když ty hovoříš o meditaci, tak co si pod tím mají posluchači představit?
Tak já ti spíš jako představím ten svůj úhel pohledu, jo? Protože interpretací může být samozřejmě víc. Jedna věc je relaxace. Jo. Tady je totiž otázka, o čem všem my se bavíme a co chceme, aby bylo tím žádoucím účinkem a co je tím záměrem té naší aktivity, které se věnujeme. Jedna věc je relaxace, Opravdu hluboká relaxace pomáhá uvolnit tělo, uvolnit na shromážděné napětí, zlepšuje zdravotní stav, zvyšuje imunitní systém, povzbuzuje tělo samozřejmě. A už při té relaxaci a třeba při vědomém a všímavém dechu, kdy věnujeme pozornost nádechu a výdechu, tak se mozek dostává do takzvaných alfa vln, protože běžně jedeme v beta vlnách, ty mají jako vysokou frekvenci, skáčeme z myšlenky na myšlenku a řekla bych, že takovou trochu nevýhodou těch beta mozkových vln je to, že spotřebováváme hodně energie. Jo, opravdu nás to stojí hodně úsilí, hodně energie, proto jsme unavení. Pokud pořád nad něčím přemítáme, analyzujeme, vycházíme z těch empirických zkušeností, prostě mozek nám jede. Jede. A takhle jede vlastně x hodin, někdy třeba 15 hodin denně. Že jo?
O tom bych něco věděla, zejména v noci, když ten mozek jede a nechce vypnout, abych spala.
Přesně tak. A někdy ta mozková činnost jako hraničí i fakt s tou stresovou reakcí, protože tou mozkovou aktivitou my zase vzbuzujeme určité emoce v sobě. Může to být napětí, může to být jakákoliv jiná tenze, můžou to být emoce jako soutěživost, nepřejítnost. Prostě dostaneme se do takového jako emočního zacyklení a jsou to takzvané sobecké emoce, jo? Dostaví se klidně i hněv, no a ty samotné zase potom řetězí tu stresovou reakci, no a ta brání homeostáze, což znamená vlastně přirozený návrat těla do svého středu a nastolení rovnováhy. A rovnováhy na všech úrovních, na úrovni těla, mysli i emocí, jo, takže tady v těch beta vlnách to prostě jede. Jakmile relaxujeme, relaxuje tělo, mysl se sklidní, začne si všímat třeba toho, co mě obklopuje, začnu ji vědomě soustředit určitým směrem, jako je třeba ten dech, tak se už sklidňuju a dostávám se do alfa mozkových vln, které už jsou takovou jako vstupní bránou k tomu, začít pracovat se svým podvědomím a začít měnit třeba nějaké zažité, ale už nefunkční vzorce. A z těch alfa vln se potom postupně, čím dál hlubší meditaci, dostávám do theta vln, kde už jako je velmi dokořán otevřená brána tomu volnému poli působení mých záměrů, které já si tam dávám. A tady navážu na to, co se ptala. Někdo má rád meditaci v tichu, někdo dá přednost třeba řízeným meditacím. Rozdíl je v tom, že meditace v tichu, byť jako to zní velmi jednoduše, tak je složitější. Aspoň podle mě, protože na meditaci v tichu, aby se byla schopná sklidnit tělo, sklidnit dech, sklidnit mysl a být samotnou pozorovatelkou svých myšlenek, aniž by si každou z nich rozvíjela. To se nám stává. Prostě sleduješ jakoby projíždějící vlak, to jsou tvoje myšlenky a zaměříš pozornost na každý jednotlivý vagon, červený, oranžový, žlutý. A každý ten vagon představuje nějakou tvou zkušenost nebo možnou zkušenost nebo představu o tom, co bude v budoucnosti. Ty do toho vagonu jednoduše naskočíš a necháš se svést a začneš to rozvíjet, ale v tu chvíli už nejsi v té všímavosti, ty už jsi ve svém snu a rozvíjíš nějaký příběh, který může nebo nemusí být reálný. A zase se na to cyklí prostě další emoční reakce. Takže vlastně ta bdělá pozornost by si měla všímat toho, že ano, projíždí vlak, mám tady myšlenku, myšlenka se týká rodiny, myšlenka se týká práce, vztahu a pouštím ji dál. Vím, že myšlenka přišla, já ji pouštím dál, nechci ji dále rozvíjet. A tohle to vyžaduje jako už určitou praxi a běžně se i mně osobně stává, že prostě občas naskočím do jednoho vagónku a chvilku si tam pobydu a pak se za nějakou chvíli vzpamatuju a řeknu si, ty jo.
A vystoupíš.
ale potřebuju vystoupit, jo, a jsem zase bdělá. A to, na co máš zaměřit tu pozornost, pokud teda nejsi někým vedena, protože později rozvedu teda charakteristiku těch řízených meditací. Takže pokud nejsi nikým vedena a je to meditace v tichu, tak můžeš třeba zaměřit pozornost buď na svůj dech, což je velmi dobrá kotva pozornosti, tomu říkám. Vlastně ten dech probíhá fyziologicky, tak je velmi jednoduché si všímat nádechu a výdechu. A vždycky, když se ztratíš, najdeš se u toho dechu. Nebo si můžeš všímat vlastně vjemů přicházejících z vnějšího prostředí, které zpracováváš skrze svoje smysly. Jo, máme 5 smyslů, takže postupně analyzuješ třeba zrakové vjemy, všímáš si, co všechno je kolem tebe. Můžeš být někde v lese, na procházce, tak můžeš provádět tuhle tu praxi. Jo? Nebo...
Promiň, teď se zeptám. Kde je ten rozdíl teda mezi meditací a mindfulnessem? Protože teď mám pocit, to co jsi teď začala popisovat, že jsou spíš jakoby techniky právě ty všímavosti toho mindfulness. Tak kde je ten vlastně rozdíl v tom?
Já bych řekla, že mindfulness přístup, což je vlastně ta bdělá pozornost, může být nástrojem meditace. Jo, že vlastně meditace je jakési stišení, sklidnění mysli, s tím, že tu svou pozornost začneš směřovat k určitému bodu. Mm-hmm. A k tomu jako pomocný nástroj může být právě ta bdělost, která ti třeba pomůže přes ty jednotlivé schůdky, což může být bdělá pozornost k sluchu, k zrakovým vjemům, k čichu, k chutím, jo, tě dovede k nějakému jednomu bodu, ke kterému budeš věnovat tu pozornost. Protože, jak jsi říkala, meditace v tichu je velmi náročný počin a být opravdu jenom v tichu a pozorovat třeba tlukot svého srdce anebo vnímat všudy přítomné jsoucno a lásku je pro spoustu lidí nepředstavitelný počin.
Na 15 vteřin a pak musí zpět. Já musím říct, že moje zkušenost je taková, že u těch vedených meditací, tak tam jsem schopná se jako dostat poměrně hluboko a jako dlouho vlastně držet třeba s tou lektorkou jakoby to tempo. A co se týče těch tichosti, tak tam jsem se docela jako potrápila. Tam jsem zkoušela, hledala různé metody, protože samozřejmě okamžitě mi ta mysl běžela, měla jsem problém se stišit. A tahle ta rada, kterou ty si řekla, co se týče toho dechu, tak já jsem si díky tomu uvědomila, že dýchám velmi povrchně, takže jakmile začnu víc věnovat pozornost tomu dýchání, takže ho začnu prohlubovat, tak ale za chvíli je pro mě těžký. Jo, takže pak mě to vlastně vyhodí taky. A pak jsem teda narazila na jednu techniku, ty mě potvrdíš, jestli ji znáš nebo ne, která je podobná těm tvým vláčkům a tam musím říct, že třeba u mě konkrétně zafungovala úplně bezvadně. A to, když teda sedím a sklidním se, stiším se, tak já si představuju, že stojím u řeky a že ty moje myšlenky jsou teda ta řeka a já ty myšlenky pozoruju a zřejmě tím, že já jako úplně nekamarádím s vodou, takže já, tak jak ty nastupuješ do vláčku, tak já do řeky neskočím. A vlastně se mi daří opravdu stát na tom břehu a ty myšlenky kolem mě dál proudí a to musím říct, že je technika, která mě v tomhle jako hodně pomohla. Mm-hmm. A jenom to ukazuje, že asi to není univerzální, že jo? Že každý jsme trošičku jiný a že i my možná musíme si hledat tu svoji cestu toho, kde nám to jako sedne a kde nám to nesedne, ne?
Určitě. Zmiňuješ řeku, nebo já třeba, když vedu svoje klienty, tak říkám, pozorujte oblaka na obloze a každý jeden obláček je jedna myšlenka, ale nenasedáte na ten obláček, jo? Nebo to může být ten vlak, může to být cokoliv. Ale vlastně to, o čem jsme se my tady bavili, tak byly jenom určité nástroje, které můžeš ty využít, když si děláš sama meditaci v tichu. Ale začali jsme vlastně tou náročnější technikou. Mm-hmm. A mě to spíš přivádí k té řízené meditaci.
Jak začít?
Řízená meditace. To je to, co ty si popisovala, že když tě vedla lektorka, tak si udržela pozornost třeba 3/4 hodiny, třeba hodinu. Já když vedu řízené meditace, tak je mám hodinu a půl, protože jim předchází nějaké jogové cvičení, jogová terapie, kdy uvolňujeme prostě energetické dráhy v těle a o co víc věnujeme pozornost tělu předtím, než započne sama meditace, o to hlouběji se můžeme posléze dostat při té mentální vědomé práci s myslí. Aspoň taková je moje zkušenost. Takže u mě vždycky té bdělé práci s myslí předchází nějaké cvičení, může to být pozdrav slunci, potom nějaké prostě pránické cvičení, dechové cvičení. A to, co je vlastně výhoda u těch řízených meditací, je, že ten, kdo je vede, tak po určitých jako fázích střídá směr zaměření té pozornosti. Protože kdybychom, když to zjednoduším, se měli hodinu dívat na malý černý míček, tak ta pozornost bude pořád unikat. Ale pokud se budeš věnovat budeš věnovat pozornost prožitkům a počitkům ve svém těle. Potom třeba budeš věnovat pozornost svému dechu, budeš si počítat určitý počet dechů, plných jogových dechů, nádech, výdech. Potom budeš vědomě zase uvolňovat části těla. Potom budeš věnovat pozornost právě těm pěti smyslům. A potom se dostaneš k té hlubší práci, budeš věnovat pozornost svým myšlenkám a potom, a to je velmi důležitá věc, je práce se záměrem. A ta tam může být a nemusí, protože buď můžeš jenom pěstovat toho svého vnějšího pozorovatele, tu druhou Kamilu, která tam nad tebou někde poletuje, má andělská křídla a vlastně přijímá tě se vším všudy, ať si taková nebo maková, ať se rozhodneš jakkoliv, tak ona je velmi laskavá, ten vnější pozorovatel, nebo vnitřně vnější pozorovatel, je velmi laskavý, on nekritizuje, on ti neříká, teďka jsi to prostě nezvládla. On řekne, ano, stalo se to takhle, byl k tomu nějaký důvod a vlastně pomůže ti...
Nastavit zrcadlo, ale nesoudí.
Přesně, nastavit zrcadlo a najít tu schůdnou cestu pro příště. Jo? Takže je třeba si uvědomit, že ten pozorovatel je velmi laskavý a jednou jsem procházela takovou vedenou meditací, kdy jsme si představovali toho svého pozorovatele jako osobu, kterou jsme třeba někdy znali. Já jsem si představila svoji babičku, takže osobu, která nás velmi milovala, která nás brala úplně se vším všudy, i se všemi našimi stíny, který sebou neseme celý život. Takže opravdu ten pozorovatel je velmi laskavý a milující, nesoudící především. A v té první fázi, pokud někdo začíná s meditacemi, tak je určitě dobré spíš pěstovat tu všímavost, všímat si, co se děje venku, jak na to reaguju a jenom to prostě pozorovat. Nesoudit se, ano, je to tak, prostě jsem se naštvala, něco mě vytočilo, respektive já jsem se nechala vytočit, něco se ve vnějším světě stalo a moje reakce na to byla, že jsem se rozhněvala. Nechala jsem se vytočit, spustilo mi to adrenalin, kortizol, stresová reakce, říkám si, OK, jdu to rozdýchat, jdu si zaběhat, a je to v pořádku, prostě to se děje. Děje se to i mně. Mimochodem, proto je úžasný sport, vědomý funkční trénink, protože když se ti spustí takováhle stresová reakce vlivem těch nepříjemných emocí, tak ty to můžeš úplně jednoduše odbourat. Tyhle ty stresové hormony, co vzniknou v těle, tak ty odbouráš fyzickou činností. Proto mají všichni, kdo se naštvou, tendenci něco rozbít nebo někoho udeřit, protože tím to vlastně spaluješ. Ale pojďme to dělat konstruktivně, pojďme pracovat každý sám se sebou a prostě zajdeme si do lesa zaběhat nebo si zajdeme na trénink nebo do posilovny. Ale... když se vrátím k tomu vědomému pozorovateli, tak ten mě vlastně na to upozorní, hele, potřebuješ si jít zaběhat, jo? Vykašli se teďka na to, neřeš to, co ti nejde.
Udělal si to nejlepší v tu chvíli, co si mohl,
přesně,
co si dokázal.
Tak. A to je super, že to říkáš, protože to je přesně ono. Jako my jsme všichni lidi a my jsme omylní, my prostě děláme chyby, ale z těch se poučíme a jdeme dál. To znamená, že já žiju s tím přesvědčením, že já za sebe v každou chvíli jednám nejlépe, jak umím a jak můžu. To neznamená, že zítra bych to neudělala jinak, protože zítra bude jiný den a já budu mít třeba jiný informace nebo jiný prožitek. To znamená, ani nikomu nevyčítám, že něco udělal někdy takhle nebo onak, protože dělal pravděpodobně nejlépe, jak mohl a uměl. Ale pojďme se z toho poučit a jdeme dál. A tady navazuju právě tou polohou toho vnitřního tvůrce, protože tady nastupuje záměr, vědomý záměr. A já třeba, když tvořím ty meditace, řízené meditace, kde provázím těmi fázemi kultivace vnitřního pozorovatele, tak dojdeme do bodu, kdy si každý stanoví záměr v určité oblasti. Třeba v oblasti intimního života, manželského života, partnerství, v oblasti seberealizace. A ten záměr už si každý stanoví, jaký chce, jenom prostě máme třeba nějakou oblast, se kterou pracujeme zrovna. Nějakou tematickou meditaci třeba. A ten záměr, pokud si ho dáš a budeš si ho vizualizovat, v hladině alfa nebo theta vln v té meditaci, tak ten otisk je tak silný, že vlastně dochází k manifestaci toho, co jsi tam zasela, jako semínko při té meditaci. Proto se tak jako oklikou vracím k tomu tvému původnímu dotazu, proč vlastně meditace a proč má tak obrovský význam. Protože vlastně všímavost dělá pozornost a s meditací nám umožňuje žít si takový život, který chceme. Ne, abychom byli vláčeni tím životem a stěžovali si, že něco v vnějším světě prostě nefunguje. Tak to není. Já to vždycky zevnitř můžu změnit. A můžu změnit svou vnitřní reakci na to, co se děje kolem. Můžu změnit interpretaci toho, co se děje. Protože život není o tom, že teďka si něco vybojuju a od zítřka bude klid. Prostě každý den odkrýváme slupky cibule, pod kterýma je vždycky nějaký tajemství, nějaká drobná překážka nebo spíš řekněme výzva. A kdo vnímá ten život jako pestrou cestu, kdy vlastně každý den odhaluješ novou výzvu a když ji zvládneš, tak máš toho vlastně obrovskou radost a posune tě to dál a nádherně to ti to otevírá obzory a vlastně miluješ ten život, miluješ sebe sama, miluješ svůj život, miluješ ty výzvy a zároveň si i velmi vážíš lidí kolem sebe, protože tohle to dokážeš ocenit, když někdo s tím takhle pracuje.
To je to takový ten, řekněme, růstový, prorůstový způsob myšlení, který si myslím, že odděluje šťastný a nešťastný lidi, protože pokud se vnímám, jakože takhle jsem hotová, tak pak člověk vnímá samozřejmě překážky jako překážky, ale v okamžiku, kdy to vnímám, takže každý den můžu být lepší a posouvají mě ty těžké vlastně věci, ty překážky, tak je to přesně tak, jak říkáš, je to výzva a já si řeknu super, buď se, už jsem se to naučila tu lekci, anebo mám další příležitost se to naučit a to si myslím, že je teda nesmírně důležitý.
No promiň, já ti tady do toho skočím. Je bezva, že vlastně na to reaguješ tím, co jsi řekla, protože mě k tomu ještě napadá jedna věc, že vlastně každá výzva nebo někdo tam dá rovnítko překážka nebo rovnítko komplikace, záleží zase, jak si to kdo interpretuje, znamená zastavit se a zkusit to jinak než doposud. Protože jestliže to budeme řešit pořád stejným způsobem, tak velmi pravděpodobně ty překážky a komplikace se budou opakovat. Ale pokud se k tomu postavíme a řekneme, no tak já to teďka udělám, ale úplně jinak, tak najednou se ti neskutečně otevřou obzory a zjistíš, ty brďo, ale já mám tolik možností. A vždyť vlastně to může vést k něčemu, co jsem vůbec nečekala, že může přijít, protože se najednou díky tomu potkám tam s tím člověkem, ten zná toho, najednou se propojíme a je z toho neskutečná životní krása, která mě může zavést někam, aniž bych včera tušila, že se tam můžu dostat. A takhle to v tom životě je.
Je to tak a prakticky to vlastně znamená, že já najednou před sebou nevidím jednu cestu, kterou mě teda jako řekla, nalinkovaly ty vzorce, ty automatický, ale najednou, že jo, já si prostě řeknu, kolik mám před sebou různých variant a vědomě si vybírám svoji reakci teda na vnější okolnost, což si myslím, že je nesmírně důležitý. Já mám ještě otázku, když začínám s tou meditací, tak jestli kromě té fyzické aktivity, o které ty jsi hovořila, tak jestli je tam ještě něco důležitý, co bych měla vnímat, protože já jsem zažila meditaci s tebou, měli jsme ji v krásné japonské zahradě, takže to prostředí úplně k tomu jako vybízelo, že byl krásný den. Ale tak jako když jsem doma, a tak jestli ještě něco, co mě může pomoct, protože já sama vím, že třeba když je toho hodně a jako sype se toho víc, tak jsem trošku víc jako, já tomu říkám rozhrkaná, jsem taková víc rozvibrovaná, takže je těžší se do té meditace dostat, což z mýho pohledu znamená, že o to víc potřebuji, když mi to nejde.
Určitě.
Tak a takže jenom pro ty posluchače, který to párkrát zkusili a mávli rukou, že to pro ně není, protože jim to nejde, tak tímto bychom vám chtěli říct, že právě proto i potřebujete tu meditaci. Tak jestli tam jsou ještě nějaký teda praktický vlastně rady, kterými já si můžu na začátku pomoct.
Určitě. Já bych to zhrnula do takového jako řekněme třeba desatera meditace. Jo. Nevím, jestli to bude vyloženě 10 bodů. Určitě bych chtěla, aby se nad tím třeba všichni posluchači zamysleli a neházeli hned flintu do žita, jak se říká, když se jim to třeba poprvé nepodaří. A hlavně, aby v tom nehledali vůbec nic složitého. To není složitý. A hlavně, aby si nedávali nějaké vysoké výzvy a řekli si, budu každý den meditovat hodinu. To nikdo nezvládne, to nedělám ani já. Když potřebuju, zamedituju si třeba 10-15 minut. Někdy víc, někdy míň, někdy nemedituju vůbec. Takže důležité, mějte v tom lehkost a nedělejte to jako, že musím, ale najděte si tam tu polohu, že chcete. Prostě já chci. Je to moje volba, protože kultivuju svoje lepší já. Chci být prostě lepší Lucka. A to desatero. Já bych řekla, že určitě je dobré meditovat buď na začátku dne po probuzení, a nebo třeba večer před spaním. Je to důležité z toho důvodu, že vlastně když se propadáme do spánku nebo se naopak probouzíme, tak opravdu ta mysl se nachází v hladině alfa, takže je to mnohem snazší se tam dostat. Kdežto když sedíš v kanceláři nebo si v práci a chceš si během obědové pauzy mezi telefonáty a vyřizováním e-mailu zameditovat, tak je to mnohem náročnější počin. Takže dobré, ráno po probuzení nebo večer před spaním. Určitě si předtím udělat nějaké jednoduché fyzické cvičení s otevřeným oknem, aby byl přísun čerstvého vzduchu. Doporučuji pozdrav slunce. Třeba aspoň dvakrát, třikrát, čtyřikrát, jo. Trošku se rozhýbat, potom si sednout nebo lehnout. Důležité je, aby byla napřímená páteř, aby opravdu ten energetický, hlavní energetický kanál, který prochází jakoby kolem té páteře, aby byl průchozí. Takže napřímená páteř, napřímená hlava, a vím, že jsem bdělá. Dávám si záměr neusnout v té meditaci. Občas se to stane, někdo usne, i třeba mě usnou klienti na řízených meditacích, ale jsou to takové ty mikrospánky, za chviličku se zase proberou. Takže dát si záměr být bdělá, no a zabezpečit si takové ty podmínky pro to pohodlí. To znamená, je v místnosti chladněji, což jako doporučuji, aby se dobře dýchalo, tak se třeba zabalím dekou. Sedím ve skříženém sedu, nebo si sednu na meditační bobek, nebo sedu na patách a zavřu oči. A vím teda, jak chci meditovat, takže buď si dám nějakou meditaci 10 minut, se snažím třeba jenom dýchat, pokud volím meditaci v tichosti, anebo si pustím nějakou řízenou meditaci, třeba moje nahrávky mají mezi 10, 12 až 20 minutami podle toho, jaký mají záměr a jaké tématiky se týkají. A po té meditaci si zase dopřát chviličku na to přistání, jak se říká. Zase si zvědomím tělo, rozdýchám se, uvědomím si ruce, nohy a pozvolna začnu ten den. A nebo pokud je to meditace před spaním, tak po ukončení meditace už zůstanu ležet v posteli. A vlastně ta meditace, a to tady řečeno nebylo, velmi prohloubí spánek a zvyšuje regeneraci těla i mysli během spánku. To znamená, že ten spánek je daleko výživnější. Tělo se zase lépe vrací k homeostáze a opravdu se uzdravuje zevnitř. Uzdravují se buňky, orgány, tkáně, tělo se hojí. Reprodukční systém velmi dobře pracuje a pokud někdo trpí chronickými problémy nebo i akutním onemocněním, tak opravdu s tou meditační praxí se ten zdravotní stav zlepšuje. Mm-hmm. Na to jsou taky studie a mně se velmi líbí, že třeba ten systém, jak ho nazýváš mindfulness, tak vlastně přišel z Ameriky, někdy v 70. letech s tím začali pracovat, ale je to systém, který vlastně převzal buddhistické meditace a začal je zkoumat. Dneska je to takový jako východně západní proud, kdy spousta lékařů opravdu se zajímá o výzkum pacientů, kteří třeba praktikují meditace, a nazvali to krásně participativní medicína. Mm-hmm. A to je podle mě to, co nám tady chybí a o co bychom se mohli obohatit, protože ať už se jednalo o pacienty na různých univerzitních nemocnicích, právě v rámci Ameriky, začaly otevírat tyhle ty meditační skupiny, a v rámci participativní medicíny pacienti s různými onemocněními, včetně třeba rakoviny nebo autoimunitních onemocnění nebo civilizačních chorob, prostě cokoliv, co nás dneska trápí, a je toho hodně, tak tam začaly docházet. A nejde o to, že by ze dne na den se jim zlepšil vlastně fyzický stav a zdravotní stav, ale jde o to, že se jim velmi prohloubila kvalita života a oni ten život začali vnímat a prožívat jinak. A ruku v ruce se potom dostavují účinky opravdu na to fyzické tělo, protože jdeme přes tu mysl. Mm-hmm. A víme, že dneska vlastně v medicíně se především řeší symptomy nemoci, ale neřeší se ty příčiny. Ale jak já to vidím, tak ty příčiny jsou právě na té mentální úrovni, na té emoční úrovni. Tak pokud začneme tady, tak opravdu si můžeme i díky tomu záměru, který si do té meditace dáváme,
zlepšovat zdraví.
No a žít ten život přesně tak, jak chceme a směrovat si ho tou cestou, která je vlastně pro nás ta harmonická tak, a ta krásná a radostná. No, tak.
Luci, já ti moc děkuju za rozhovor. Já jsem ještě chtěla se dostat k autorským meditacím, které ty děláš, protože vím, že děláš na živou hudbu a má to spoustu přidaných hodnot, ale dneska už to nestihneme. Takže milí posluchači, pokud se chcete dozvědět víc o Lucce, o meditacích nebo i si stáhnu e-book, kde se dozvíte další informace, tak Lucko, na kterých webových stránkách posluchači mohou tohle všechno nalézt?
Tak veškerou mou tvorbu najdete na stránkách www.light-soul.eu jako lehká duše nebo světelná duše. A tam mám jak meditace, meditační nahrávky vlastně s autorskou hudbou na frekvenci 432 Hz, což je zase taková srdce otevírající frekvence, tak tam mám i vlastně koncepci funkčního tréninku a jogové terapie a tak dále.
Já ti moc děkuju. Pokud byste přeci jenom to nezaznamenali, tuhle tu adresu, tak jako vždy profil mého hosta naleznete samozřejmě i na mých webových stránkách www.kamilapaličková.cz. A já věřím, že tenhle ten rozhovor vás trošku pošťouchne k tomu, abyste minimálně se zkusili zastavit a vyzkoušeli si nějaké meditace a zjistili, jestli to je ta vaše cesta, co všechno pozitivního vám meditace mohou přinést do života. Lucko, já ti ještě jednou moc krát děkuju.
Já moc děkuju tobě, Kamilo, za pozvání a za pozornost taky všem posluchačům.
Já též a budu se, milí posluchači, těšit u dalšího Redline podcastu. Mějte se krásně, mějte krásný den.
Hezký den.